Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan dasturlarimiz orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Mana, ancha vaqtdan beri biz sizlar bilan birga yaratuvchimizga ibodat qilib kelmoqdamiz. Xudoga shukrki, ibodat qilish imkoniyatiga egamiz. Xudoga shukrki, ibodatni har doim amalga oshirish imkoniyatiga egamiz. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, qanday vaziyatda bo'lmaylik, ibodat qilish uchun alohida joy bo'lishi shart emas. Ibodatni hatto shahar transportida ham amalga oshirish mumkin. Masalan, men ertalabki kunimni ibodat bilan boshlayman. Ertalabki ibodat xuddi uyali telefonimizni zaryadka qilish bilan solishtirsa bo'ladi. Biz ham ibodat qilib butun kunimizga kuch olamiz. Ha, bu haqiqat. Ibodat ko'p narsaga qodir. Ibodat bizni Xudo bilan oramizda bo'lgan yagona gaplashuv tilidir. Biz yaratuvchimizga xohlagan narsamizni aytsak bo'ladi. Xudo ham biz ibodat qilsak, unga juda yoqadi degan fikrga butunlay qo'shilaman. Azizlar, siz Xudoga ibodat qilasizmi? Sizni bilmayman-u, lekin men bordi ibodat qilmay qo'ysam, xuddi kimnidir yo'qotganga o'xshayman. Xuddi meni yaqin do'stim menga boshqa telefon qilmayotganga o'xshash tuyg'u tug'iladi. Ha, azizlar, men Xudoga bo'lgan ibodatimni hech narsaga alishtirmayman. Ibodat men uchun qurol va qalqondir. Qiyin vaziyatlarda Xudoga qilingan ibodat menga tasalli berib, yuragimga orom bag'ishlaydi. Ibodat menga kuch berib, hayot bo'ylab shaxdam qadam tashlashga chorlaydi. Azizlarim, sizga ibodat haqidagi muqaddas kalomdan bir parchani o'qib bermoqchiman. Matto bayon etgan xushxabardagi 6-bobning 5-oyatidan boshlab o'qiymiz. U yerda Hazrat Iso shogirdlariga qanday qilib ibodat qilish haqida aytadi. Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan 200lamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib, yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch, qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin. Azizlar, keling, biz ham siz bilan birga Xudoga ibodat qilib, bugungi dasturga yakun yasaymiz. Osmondagi otamiz, bizga ibodat qilishni o'rgatding. Bu uchun senga rahmat deymiz. Bizga ibodat kuchini har doim ko'rsatib kelmoqdasan. Xudoim, biz senga ko'proq ibodat qilishni istaymiz. Kunimizni senga bo'lgan ibodat bilan boshlab, ibodat bilan kunimizni yakunlaylik, Xudoim. Sen haqiqiy sevgi Xudosisan. Bizni ham sevishga o'rgat, Xudoim. Sening sevgingni dunyoda barcha o'z yuragida his etsin, Xudoim. Sening isming ulug'lansin. Butun olam senga shon-sharaf aytsin, Xudoim. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.